Eli roomalaiskirje 8. luku jakeesta 18 jakeeseen 25. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitsyminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, mikä näkee? Mutta jos toivomme, mitä me emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Joo, kiitos Jeesus Herra, että saadaan olla tämän sanan äärellä ja kiitos, että sinä haluat puhua tämän sanan kautta ja Herra, että me saadaan todellakin elää toivossa ja odottaa sinun Herra tulemustasi Herra ja minä vapautustamme Herra kallis. Ja kiitos Herra, että sinä olet oikein Tommi veljekin, kun hän tulee tuomaan tätä sanaa ja että hän saa tuoda oikein pyhässä hengessä sen, mikä olet hänen sydämelleen laskenut. Ja kiitos Herra, että sinut meitä kuulijoitakin. Aamen.
Synnymme huokailemaan tähän maailmaan. Vastasyntyneen päivä täyttyy lyhyistä hetkistä itkujen välillä. Kuljemme elämässä kriisistä kriisiin. Meidän koko elämän voi ajatella olevan eräänlainen stressitila ihmisellä. Levätessäkin voi tuntua siltä, ettei saa tarpeeksi aikaiseksi. Ja mitä tahansa voi tapahtua sillä välillä lapsille, me ajatellaan. Saarnaaja on vaikea sanoa, mitä tarkoittaa. Kommunikaatiovirheet johtavat ihmissuhteiden vaikeutumiseen. Penkissä kuljan paita hiertää, istuminen sattuu tai aurinko häikäisee. Ei ihme, että elämän yleisesti hyväksytty perusvire on mollivoittoinen. Jos me törmättäisiin tämmöiseen syntymäiloiseen ihmiseen, kaikki ehkä tunnetaan sellaisia ihmisiä, niin me ajatellaan alitajuisesti, että ihan hyvä juttu hänelle, mutta tuntuu pikkasen epäaidolta. Elääköhän hän kuitenkaan ihan tässä todellisuudessa? Mä johdattelen tänään teidät roomalaiskirjeen 18-jakeiden 18-25 avulla todellisuuteen, jossa me nähdään, kuinka me siirrytään huokailusta huikeaan yhteyteen Kristuksen ja ympäröivän luomakunnan kanssa. Huokailusta huikeaan yhteyteen. Mulla on tässä saarnassa kolme osaa. Ensin katsotaan ihmisen ja luomakunnan tiivistä yhteistä historiaa. Toisessa osassa tarkastellaan luomakunnan vapautumista turmeluksen orjuudesta. Ja viimeiseksi kristittyjen kärsivällisyys uskossa ja teoissa. Yhteydessä tuulee. Suomen eteläisimmässä saaressa yhteydessä tuulee. Jos siellä ei tuule, niin se tarkoittaa hetken kestävää tämmöistä poikkeuksellista seesteisyyttä, joka kyllä pannaan merkille. Tiedän, että joidenkin mielestä Helsingissäkin tuulee aina, mutta yhteydessä saattaa tulla helposti 25 metriä sekunnissa ja puuskittain vielä enemmän. Sellainen puuska, kun lyö kasvoihin, niin se tuntuu siltä, että tekee mieli kääntää pää pois. Ei saa henkeä, koska se tuuli yrittää mennä väkisin tänne keuhkoihin. Pienet lapset kaatuilee majakkamäellä. No milloin meidän huokailu alkoi? Milloin tämä kaikki alkoi? Tuuliko paratiisissa? Huokailtiinko paratiisissa? Siirrytään tarkastelemaan tuon jaeryppään keskeltä tuolta jakeesta 20, että mitä tarkoittaa, että luomakunta on alistettu katoavaisuuden valtaan, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Ja voitte siirtää mun kanssa tuonne Genesikseen ykkösen ensimmäisen Mooseksen kirjan, kolmanteen lukuun. Ja siellä me itse asiassa nähdään siellä tota kahdeksannessa jaessa, että kyllä paratiisissakin tuuli. Eli se päivän tuulessa, illan viiletessä voidaan kääntää myös päivän tuulessa. Mut katsotaan vähän, mitä tämä tarkoittaa, että on alistettu alistajan toimesta. Siirrytään Genesiksen lukuun 3, jakeeseen 14. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikanasi. Eli ihmiskunnan suuri traaginen kliimaksi, Jumalasta poispäin kääntyminen oman itsensä suuntaan ja saatanan suuntaan on jo tapahtunut ja tuomion julistus on nyt käytössä ja käynnissä ja se on aloitettu käärmeestä. Naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinä synnytät lapsia. Miehelle Jumala sanoi, koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämäsi päivinä. Orjan tappuraa ja ohraketta se kasvaa sinulle. Sinun on syötävä kedon ruohoja. Otsasi hiessä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi, sillä siitä sinut on otettu. Ja niin edespäin. Tuomion julistus on käynnissä. On jo tapahtunut se, joka tulee muuttamaan kaiken, joka tekee maailmasta sellaisen, kun me se tänään tunnetaan, kun me sitä tarkastellaan. Katsotaan vähän lähemmin tota tuomion julistamista. Käärmeen tuomiossa me nähdään tämmöinen mahdollinen esimerkki tai esimakua siitä, kuinka tämmöinen luonnossa ja käytännössä voimassa oleva muovaava kirous toimii ihan solutasolla ja ihan rakenteellisesti fysiikan tasolla. Eli käärme ei ollut sellainen, kun hän tuomion jälkeen oli enää. Naisen tuomiossa me saadaan esimakua maailmaan tulevasta kivusta ja sairaudesta. Eli nainen sai synnytystuskat, raskautesi vaivat, kivun. Kivulla sinä tulet synnyttämään. Ja miehen tuomiossa me sitten saadaan esimakua tämmöisestä kaiken kattavasta ihmisen ja luomakunnan välisestä tyydyttävän vuorovaikutuksen katoamisesta. Siirrytään tarkastelemaan, ei ole pakko kääntää, mä johdattelen teidät vähän näkemään tätä ihmisen ja luomakunnan tiivistä suhdetta. Eli Genesis 5 ja 29, muistetaan Noan kertomus, hän antoi pojalle nimeksi Noa ja sanoi, hän lohduttaa meitä, kun teemme työtä ja näemme vaivaa viljellässämme maata, jonka Herra on kironnut. Vedenpaisumus tulee, maa tuhoaa, maa on Jumalan liittolainen tässä tuomiossa ja se tuhoaa koko silloin tunnetun ihmiskunnan, mutta yksi perhe sitten säilyy. Jeremia 4 ja muissa profeetoissa me nähdään, että kuinka hedelmällinen maa muuttuu autioksi Israelin liitto uskottomuuden vuoksi. Koko maa tulee autioksi, kokonainen sitä tuhoa. Maa murehtii ja taivas ylhäällä synkkenee. Tämä on profeetoissa hyvin, hyvin vallitseva teema. Tai ensimmäinen korinttolaiskirje, muistetaan se kohta, kun ehtoollista on nautittu omissa himoissa. Sen vuoksi teidän joukossa ne on paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat nukkuneet pois. Eli kuinka se sairaus on läsnä, sen luomakunnan turmellus ja ihmisen ja luomakunnan suhde tähän päivään asti. Me ei aina voida olla varmoja, mitkä nykyisistä katastrofaalisista taudeista tai katastrofeista luonnossa on Jumalan välitöntä rangaistusta ja mikä on taas sitten sitä meidän taakkaa, jota me kannetaan siitä hetkestä asti, kun maailma siinä muodossa alkoi, kun me se tunnetaan, kun luopumus, kääntymys Jumalasta pois oli tapahtunut. Näin siis hahmottuu kuva tästä ihmisen ja luomakunnan erittäin tiiviistä suhteesta, jossa on jatkuva muistutus siitä, ihmisen syntisyydestä, kun siis ihminen kieltää viljelijänä ja varjelijana luomakunnalta Jumalan hyvyyden, saastuttaen siis sen epäjumalan palveluksellaan. Eli Se voi mieltää vaikka näin, että ajatellaan, että ihminen luomakunnan kruununa Jumalan asettamana siis tähän viljelijän ja varjelijan tehtävään johtajana tuo siis, hän tuo kuoleman koko siihen elinpiiriinsä. Eli aivan kuin kuningas tai paimen, joka sen sijaan, että hänellä on hyvä lähde, hyvä maukas lähde, niin sen sijaan hän käy vieraalla maalla ammentamassa lähteestä ja tuo sitä vettä myös mukanaan ja tuo sen veden mukana viruksen siihen koko laumaansa ja siihen koko elinpiiriinsä. Tämä on se epäjumalan palvelu, se kääntyminen pois Jumalasta. Hän käy ammentamassa jossain muualla ja hänen kauttaan, koska luomakunta oli alistettu hänen alle, niin hän levittää sen koko sairauden siihen omaan elinpiiriin. Eli ihminen oli tuon jumalaisen suhteen särkymisen syy. Ja luomakunnan oli siis tarkoitus tulla Jumalan siunaamaksi ihmisen välityksellä. Ja tämän toiminnan piti kirkastaa luojaa. Ja ihminen tämän luomakunnan pomona alistaa nyt sitten tämän silmätteränsä, jota hänen siis piti palvella, niin sille epäjumalan kuolettavalle vaikutukselle sen siunauksen sijaan. Selkeä syy- ja seuraussuhde. Se tulee siis ihmisen kautta siihen luomakuntaan. No, millaista ihmisen kulttuuri? Kulttuurihan tulee sanasta, joka tarkoittaa viljelyä, joka siis pitää sisällään kaikki ihmisen tavat toimia ja elää. Millaista se kulttuuri olisikaan ollut ilman sitä Jumalasta poispäin kääntymistä? Kulttuuri siis siinä muodossa, kun me se tunnetaan, alkoi silloin. Genesis luvusta 4, kun Aatami saa lisää poikia, niin siellä sanotaan, että tuli tämmöinen tapa, että alettiin huutamaan Herran puoleen. Kulttuuri alkaa, kun huokailu Jumalan puoleen alkaa. Nykyään huokailu Jumalan puoleen on jäänyt vähemmälle, täyttää enemmän tämmöiset kysymykset, että kuka minä olen, ketä ihmiset on, mihin he on menossa, mistä minä olen tulossa. Meidän kulttuuri on siis rakennettu kriisien päälle. Se on katastrofikulttuuria. Me emme tunne sitä kulttuuria, mikä se alkuperäinen hyvä suunnitelma oli, mihin meidät oli luotu. Siirrytään tarkastelemaan jakeita 19 sekä 21 ja 23. Eli mennään takaisin sinne roomalaiskirjeen 8. lukuun. Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Sekä, että itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Eikä vain se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta. Eli luomakunta toisaalta jatkuvasti työntää meiltä luotaan, koska se on, suhde on rikki, kuinka me nähtiin. Ja toisaalta se on ymmärrettävissä oleva. Se on ymmärrettävissä oleva siinä mielessä, että se luotiin meidän alle. Se luotiin meitä varten, meidän muokattavaksi, viljeltäväksi, loputtomiin muokattavaksi ja toisaalta huolehdittavaksi. Ja tämän ristiriidan keskellä me siis huokailemme. Se on vähän niin kuin me katsottaisiin kaunista auringonlaskua, josta voisi löytää semmoisen tavallaan ideaalin, josta jokainen ihminen nauttii tai on joskus nauttinut. Ja samaan aikaan meillä olisi tosi kova nälkä. Tavallaan se ristiriita on jatkuvasti olemassa, jos te ajattelette. Siinä kun te istutte, niin te voitte tuntea tämän ristiriidan, jos te todella keskitytte. Mitä tapahtuu, kun Jumalan valtakunta, eli uusi taivas ja uusi maa, tulee konkreettisesti lähelle? Persoonassa. Jumala tulee ihmiseksi, Jeesukseksi. Ja ottaa ohjat siis siinä tehtävässä, joka Aadamille oli annettu. Pidetään mielessä ne Genesiksen jakeet. Jeesus parantaa monia fyysisesti sairaita ja riivattuja. Muistetaan, mikä tuomio, kirous. Eevalle annettiin kipu ja sairaus. Nyt Jeesus parantaa kivun ja sairaat. Jeesus muun muassa tyynnyttää myrskytuulen, muuttaa veden viiniksi, ruokkii väen paljouden. Hänellä on siis täydellinen kontrolli luomakunnan yli. Täydellinen yhteys siihen luomakuntaan, joka oli ihmisen tehtävä. Hän muokkaa sitä loputtomasti oman tahtonsa mukaan. Jeesus elää täysin palvoen Isä Jumalaa, kirkastaen häntä, millä tavalla? Palvellen luotuja, joka oli siis Aaramin tehtävä, josta hän lankesi pois. Ja hän herättää myös kuolleita, antaen esimakua omasta kuoleman voittavasta kuolemastaan. Ja antaa meille lupauksen palauttamisesta tähän alkuperäiseen elävään yhteyteen. Kuinka se kuolema, se todellinen välirikko, poistuu. Huomataankin, että luomakunnan huokaaminen oli alusta asti, eli lankeemuksesta asti, kaksipiippuinen. Eli pidetään vielä ne esimerkit mielessä. Toisaalta lankeamuksen kamaluus, mutta toisaalta toivon läsnäolo. Samaan aikaan tuomion kanssa, kun ihmiselle julistetaan tuomio sen monessa ulottuvuudessa, niin on mitä? Lupaus käärmeen pään murskaamisesta. Annettu lupaus, että Aadamin jälkeläisistä on syntyvä jälkeläinen, joka murskaa pahan pään, käärmeen pään. Tai Noan tarinassa. Tapahtuman kamaluudesta huolimatta, voitte kuvitella, erittäin tuskallinen tapa kuolla on kuullut, hukkumiskuolema. Niin on mitä? Pelastus arkilla, kuvana Kristuksesta. Samaan aikaan. Tai Israelin kansan kaikesta vastustuksesta huolimatta Jumalan jatkuva lupaus. Jäännös kansasta tulee säilymään. Minä en kaikkia teitä. Minä en hylkää omaa kansani. Ja sitten tietysti profeettojen lupaamat ennustukset Messiasta, jossa sitten konkretisoituu tämä lupaus käärmeen pään murskaamisesta. On syntyvä Messias. Ja huomataankin, että se on alusta asti ollut läsnä se lupaus, että Jumala tulee uudistamaan tuon yhteyden. Hän tulee saattaa meidät takaisin siihen tehtävään, siihen siunattuun yhteyteen, jossa me ollaan jatkuvasti Jumalan alla palvellen luomakuntaa. Tämä on siis Jumalan tarina, se Jumalan draama. Ja nyt me, joilla on jakeessa 23 tämä hengen esikoislahja tai hengen ensihedelmä, kuten se voidaan myös kääntää. Ja näin ollen siis uskotaan tähän Kristuksen kaiken kattavaan uudeksi tekevään työhön. Me huokaamme yhä enemmän, kun me ollaan opittu tuntemaan oikea ja väärä. Kuinka kamalaa on elää langenneessa maailmassa. Nyt me nähdään, niin tämä onkin tätä. Nämä on valkeuden tekoja, nämä on pimeyden tekoja. Tämä johtuu tästä. Maailman ei kuulu oikeasti olla tällainen kuin se on. Mutta vielä pahemmalta tuntuu se, että me ollaan itse aiheutettu se. Että ihminen on syyllinen ja me huomaamme oman syyllisyytemme tähän. Ja me huokaamme, kun me huomaamme, että omien unelmiemme, itsekkyytemme, identiteettimme murtaminen on välttämätöntä. Koska me ollaan se alkuperäinen ongelma. Ja niin kuin Mikko viimeksi puhui, niin me huokaamme syvästi, kun meitä kasvatetaan Kristuksessa, kun me siis kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa. Mutta meidän huokailussa onkin nyt uusi sävy. Kun me ollaan päästy tästä hengen esikoislahjasta, hengen ensihedelmästä, ja meissä on syntynyt usko Pyhän Hengen voimasta, niin Kun kulttuurinen huokailu alkoi silloin, niin nyt alkaakin uudenlainen huokailu, joka on toivon huokailua, jolla henki täyttää meidät ja me liitymme huokailemaan luomakunnan kanssa. Samoin myös me huokaamme, jolla on hengen esikoislahja. Sisimmässä me odotamme lapseksi ottamista ruumiimme lunastusta. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Luomakunta on jollain salaperäisellä tavalla odottanut lankeamuksesta asti sitä, että me liitymme siihen huokailuun ja meidän kirkastumistamme. Toinen korintolaiskirje luvussa 5, jakessa 2-5 sanoo näin. Täällä me huokailemme ikävöiden tai kaihoten, janoten, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sillä kun olemme pukeutuneet siihen, meitä ei enää havaita alastomiksi. Me, jotka olemme tässä majassa, huokailemme ahdistuneina. Emme näe tahdo riisuutua, vaan pukeutua, niin että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Toisaalta, me ollaan tässä majassa, emme tahtoisi riisuutua, vaan pukeutua, eli huokailemme ahdistuneina. Ja toisaalta, huokailemme ikävöiden. Hengen esikoislahja on lupaus siitä, että tulemme olemaan Kristuksen kaltaisia, valmiina rakastamaan Luojaa ja palvelemaan luomakuntaa. Eli meidät tullaan asettamaan takaisin siihen tehtävään, luomakunnan pomoiksi, siihen todelliseen viljelyyn ja varjeluun, siihen todelliseen kulttuuriin, joka ei ole enää katastrofikulttuuria. Jossa me nautimme hänen persoonansa ominaisuuksista, ja nautimme hänestä toimimalla luomakunnassa vapaasti, niin kuin oli alkuperäinen suunnitelma. Luomakunta saa arvoisensa hallitsijan, kun ihminen hallitsee sitä jälleen Jumalan kirkkauden alla, eli vapaana synnistä ja vapaana synnin rangaistuksista. Tässä toiminnassa tapahtuu se, mitä sen oli tarkoitus saavuttaa. Luoja kirkastuu iäti, ja me saamme huokailla ilosta. Huokailu ei ole enää sitä ensimmäistä tällaista tuskan huokailua Jumalan puoleen, huutoa Jumalan puoleen, eikä se ole enää sitä, jos on toisaalta toivon, toisaalta kärsimyksen huokailu, vaan silloin me saamme huokailla ilosta. Siirrytään kolmanteen osaan, eli kuinka Paavali motivoi kristittyjä kärsivällisyyteen tämän kaiken informaation pohjalta? Eli ollaan nyt jakeessa 18 ja 24 ja 25. Eli ensin käytiin tuosta keskeltä nuo jakeet ja nyt palataan sinne alkuun. Otetaan nuo äärimmäiset, eli 18 ja sitten sieltä lopusta. Päättelen siis, etteivät nämä nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Ja 24. Toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei enää ole toivo. Kuka sellaista toivoa, minkä näkee? Mutta jos toivomme sitä, mitä emme näe, me odotamme sitä kärsivällisesti. Eli nyt hengen herättämällä Kristuksen työhön luottavalla ihmisellä onkin yhtäkkiä tarkoitus kaikelle kärsimykselle. Sekä siihen maailmassa vallitsevalle kärsimykselle, joka on meidän subjektiivisen kokemuksen ulkopuolella, tai tarkastellaan sitä subjektiivisesti, ja toisaalta siihen rakkaudettomuutensa huomaamisesta johtuvalle kärsimykselle. Mikä se tarkoitus siis on? Se on se ainoa tapa kasvaa Kristuksessa, niin kuin Mikko puhui. Muistetaan jae 17. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Näin meidän henkilökohtainen pahuutemme ja luomakunnan pahuus johtaa meidät janomaan Kristusta. Me tunnetaan olemamme kodittomia tässä maailmassa sekä meidän ruumiissa. Ja tämä kaikki saa meidät janoamaan ylösnousemusruumiiseen pukeutumissa uudessa luomakunnassa. Olemme kodittomia sekä tässä ruumiissa että tässä maailmassa. Ei kristityllä ihmisellä, luonnollisesti hengellisellä sokealla ihmisellä, niin kuin Raamattu puhuu, niin ei tietenkään ole osallisuutta tässä Kristuksen kanssa kärsimyksessä. Ja kärsimys myös siinä luomakunnassa näyttää pohjimmiltaan täysin merkityksettömältä. Jos hän pystyy siihen tietyllä tasolla keskittymään, niin se näyttää kammottavana merkityksettömyytenä. Ja suurin osa ihmisistä ei sitä halua käydä läpi. Ihmisen täytyy tietyssä mielessä elää kieltäymyksessä, jos hän haluaa elää tällaisessa maailmassa, tällaisessa kulttuurissa. Hän ei kerta kaikkiaan voi katsoa sitä totuutta silmiin, koska kukaan ei kestä ilman seuraamuksia niin todellista epätoivoa, mikä siitä syntyy. Kaikki hakee sen toivon jostain. Ja useimmiten se näyttäytyy tämmöisenä epäloogisuuksena ja suuksina ja tuhoisena logiikkana. Olette ehkä joskus kuullut jonkun sanovan teille, että näin sen kuuluukin olla, että ihminen tarvitsee huonoja asioita, että se voisi taas nauttia sitten niistä hyvistä asioista. Ja ellei tässä olisi semmoinen kristityltä lainattu ajatus ikään kuin taustalla, että me tullaan kiitollisimmiksi sen kautta ja arvostetaan elämän lahjoja, jonka taustalla on taas sitten käsitys siitä, että me ei olla ansaittu niitä lahjoja, niin miksi näin pitäisi olla? Koettaisiin vain tuskaa ja nautintoa ilman merkitystä ja kasvavaa epätoivoa. Eikä olisi mitään syytä esimerkiksi sanoa, että sodan kauhuissa on jotain väärää tai jotain traagista. Ei olisi oikeastaan mitään järkeä sanoa, että me ylipäätään tiedettäisiin, mikä on hyvää tai pahaa, tai että se kiinnostaisi meitä pätkääkään. Ei meidän pitäisi välittää semmoisista asioista, ellei sitten lainata kristittyjen käsitystä siitä, että on Jumala, joka määrittää hyvän ja pahan pohjimmiltaan. No, millaista se jakeen 23, se, että me huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, niin millaista huokailua se ei ole? Eli minkälaista on kristityn vääränlainen huokailu? Se on sellaista, että me odotetaan maailmalta jotain, mitä me ei ikinä voida saavuttaa. Ja mä luulen, että siksi me tunnetaan paljon sellaista tarpeetonta tuskaa myös kristittyinä. Tältä kuulostaa huokailu ilman toivoa. Tunnistatteko ehkä itsenne? Eikö se Tommi nyt voinut olla vähän avuliaampi? Eikö se vieruskaveri voinut pestä niitä hampaita tänä aamuna? Ja pitihän sen sateenkin alkaa just nyt, kun en mä tajunnut laittaa lapsille sadevaatteita. Tai miksi? Oi miksi minun lapseni sairastui vakavasti? Miksi minulla on niin pässinpää esimies? Tai niin kuin mä itse usein olen ajatellut, että miksi minulle on kaikki niin vaikeaa? Tämä on sellaista huokailua, mikä nousee siitä, kun me kiinnitetään, siis katseemme luomakuntaan, ja me odotetaan siltä sitä ymmärrystä. Me ajatellaan, että me vielä saataisiin siltä sitä alkuperäistä ymmärrystä, että se resonoisi meidän kanssa, ja tyydyttävää yhteyttä, onnellisuutta ilman sairauksia. Kristitty on henkilö, joka koko ajan oppii ymmärtämään lisää siitä, kuinka kaikkiin näihin onnellisuuteen ilman sairautta tyydyttävä yhteys ja ymmärrys luomakunnan kanssa kuljetaan vain ja ainoastaan Kristuksen kärsimysten kautta. No miltä näyttää sitten oikeanlainen motivaatio hädässä, kristityn hädässä? Kristitty tietää, Paavali tietää, että olemassa oleminen tarkoittaa kärsimystä. Ja 18. Päättelen siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Mutta mitä enemmän kristittyys kärsii, hän näkee tämän verrattoman kirkkauden, joka on ilmestyvä meihin. Ja tässä kärsimys täytyy nähdä just siinä laajassa merkityksessä, että toisaalta se on sitä luomakunnan kirouksien, sairauden, syövän, minkä tahansa, ja toisaalta itsensä kieltämisen, toisten palvelemisen ja Jumalan viitottoman tien paremmuutta suhteessa omiin unelmiin. Siitä syntyvää kärsimystä, eli sitä kärsimistä Kristuksessa. Ja lopulta kaikesta tulee kärsimistä Kristuksessa. Mä yritän avata vielä tätä luomakunnan ja ihmisen välistä suhdetta, että me päästäisiin tässä syvemmälle, koska samalla tavalla kuin ihmisen on tarkoitus nauttia ja tulla siunatuksi siitä ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta ja sitä kautta sitten vastata siihen tuottamalla hedelmää, siis ylistystä Jumalan puoleen. Ja Jumala siis kirkastuu tästä ylistyksestä. Niin samalla tavalla luomakunta oli asetettu meidän alle, että se tulisi siunatuksi, se luomakunta, kun me loistetaan sitä valoa siitä yhteydestä meidän ja Jumalan välillä, siihen luomakuntaan. Ja mitä piti tapahtua? Sen oli tarkoitus tuottaa ylistystä, itse asiassa konkreettista hedelmää. Kenelle? Meidän nautittavaksi. Eli samalla tavalla kuin me loistetaan sitä valoa, jota me saadaan Jumalalta omien lahjojemme kautta, mitä tahansa se onkin siihen luomakuntaan, niin samalla tavalla luomakunta vastaa tuottaen sitä ylistystä meille. Ja tällä tavallahan kristitty nautinto saa siis erittäin konkreettisen ulottuvuuden. Tätä on kristinuskon konkretismi, että kun me haukataan sitä hedelmää, niin me maistetaan Kristuksen hyvyys, Kristuksen makeus. Ja kun me haukataan mätää omenaa, niin me maistetaan synnin karvaus. Ja mikä sen tarkoitus on? Kun me haukkaamme mehevää omenaa, me maistetaan sen omenan makeus, tarkoitus viedä meitä Kristuksen puoleen. No mikä sen tarkoitus on sitten sen kärsimyksen tarkoitus, kun me haukataan sitä mätää omenaa? Se on sama asia, viedä meidät Kristuksen puoleen. No miltä näyttää sitten oikea motiivi elää yhteiskunnassa? Siinä katastrofikulttuurissa, koska se on meille annettu tehtävä, siis viljellä ja varjella, niin on erittäin oikein suojella ja pelastaa ihmishenkiä ja eläimiä. Se on oikein. Ja on oikein lähteä politiikkaan, kantamaan huolta yhteisistä asioista, kantaa huolta, varjella. Ja entä sitten viljellä, muokata? On hienoa, antaumuksella, todella täysillä, ruveta tekemään taidetta, tiedettä, kauppaa, ihan mitä tahansa. Se on meidän tehtävä. Mutta me ei kuitenkaan saada tehtyä maailmasta, kulttuurista sen kristillisempää tai parempaa paikkaa. Eikä meidän kuulu tehdä niin. Se ei varsinaisesti ole meidän tehtävä. Ja me voidaan saada se kyllä näyttämään tietyssä mielessä siltä, ainakin hetkellisesti, jos me oikein yritetään ja käytetään siihen voimia. Mikä sitten on meidän syy toimia siinä kulttuurissa, jos emme kerran muuteta sitä kristillisemmäksi? Mikä on meidän syy toimia? Kristus on kuollut puolestamme ja herättänyt elämään, jossa elämä jo nyt. Tehden kaiken sen, mihin uudesti synnyttänyt henki meillä meidät johtaa. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Meillä on hengen esikoislahja. Me toimimme jo nyt sillä tavalla, kun me toimisimme uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Henki johtaa meidät toimimaan, mutta vajavaisesti. Me toimimme jo nyt, kuten toimisimme uudessa taivaassa ja maassa, mutta vajavaisesti. Tämä näyttäytyy ihan kummalliselta meidän kulttuurissa. Ei he ikinä pysty määrittämään sitä motivaatiota, mikä meidät johtaa tällä tavalla toimimaan. Monessa asiassa me näytetään toimimaan samalla tavalla, mutta mikä oikeasti johtaa meidät tekemään, jos me ei kerran pyritä vaikuttamaan, että tässä maailmassa tulee jo, että me saamme tässä maailmassa nähdä sen, kuinka sen tyydyttävän suhteen. Mutta me elämme jo samalla tavalla kuin me eläisimme siellä uudessa taivaassa ja uudessa maassa, mutta vajavaisesti. Tämä näyttäytyy hullulta meidän yhteiskunnassa. Muutama konkreettinen esimerkki, kun kristitty havahtuu palvelemaan luomakuntaa soveltaen siihen tätä jumalallista huolenpitoa. Meitä alkaa vaivata syntymättömien lasten abortoiminen, eikä niinkään vain romanialaisten kulkukoirien pelastaminen. Niitäkään täysin unohtamatta. Kiinnostumme aktiivisina toimijoina myös taloyhtiön puutarhajuhlista, emmekä vain salkkareiden uudesta jaksosta tai uudesta kännykkä-äpistä. Pysähdymme kuuntelemaan toistemme huolia ja tarpeita sen sijaan, että täyttäisimme Facebookissa testejä siitä, millainen persona minä olen, kuinka suuri AO minulla on tai sopiiko vehnä minulle. Jakeissa 24 ja 25. Toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei enää ole toivo. Kuka sellaista toivoa, minkä näkee? Mutta jos toivomme sitä, mitä emme näe, me odotamme sitä kärsivällisesti. Paavali tuntuu vastaavan suoraan meidän huokaukseemme, joka kuuluu. Me kärsimme, me huokaamme, emme me näe tätä vielä. Paavalin vastaus on, toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei enää ole toivo. Mutta jos toivomme sitä, mitä näemme, me odotamme sitä kärsivällisesti. On tuleva uusi taivas ja uusi maa, joka vastaa meille, resonoi meidän kanssa, ja jossa me voidaan elää sitä meille tarkoitettua elämää. Ja lopulta tämä on meidän maailmamme. Tämä on kristittyjen maailma, jonka muoto jo nyt muuttuu, niin kuin sana sanoo, ja toisaalta lopulta kuitenkin tulessa puhdistetaan. Mä haluaisin lopettaa tämmöiseen pienen mielikuvaan kristityn vaelluksesta, kristityn tiestä, josta usein puhutaan. Yleensähän kristityn tie, kristityn vaellus kuvataan tämmöisenä polkuna, joka haarautuu ja toiseen suuntaan menevä tie vie taivaaseen ja sitten jos kääntyy toiseen suuntaan, niin joutuu helvettiin. Osuvampi kuvaus voisi olla tämmöinen moottoritie, jossa maailmassa ammentavat ihmiset, ei kristityt ihmiset, ja kristityt ihmiset elävät ja kulkevat näennäisesti, samanaikaisesti, samaan suuntaan, rinnakkain. Tehden samoja asioita ja monella tavalla näyttäen päälle päin ihan samalta. Kun tie loppuu, täällä on seinä. Kun tie loppuu, niin tämä luomakunta tullaan puhdistamaan tulessa. Mutta se tie itsessään ei jotenkin lopu, vaan se jatkaa vaan kirkkaampana kuin ennen siellä iankaikkisuudessa. Ja tähän maailmaan luottavat ihmiset, kuvitelkaa se seinä, murskautuu tähän pyhyyden seinään. Ja kristityt ihmiset menee portista, joka on Kristus. Jatkaa sitä tietä sinne iankaikkisuuteen. Rukoillaan vielä lopuksi. Rakas taivallinen, Isä, kolmiyhtäinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Auta meitä, että tämä sana menisi meidän korvista ja silmistä. Me prosessoitaisiin sitä meidän aivoissa, mutta että se jatkaisi matkaa, Herra. Että sanoista tulisi tekoja ja se tuottaisi meissä uskoa ja kantaisi uskon hedelmää. Että meidän sydän todella sykkisi sinulle enemmän tämän sanan myötä ja tämän vajavaisen ruumiillisen esityksen myötä. Auta sitä sanaa menemään meidän käsiin ja jalkoihin ja auta sitä tulemaan tekoina ja hedelmänä, rakkaudellisena puheena ja lempeytenä, elämisenä jo tässä ajassa, niin kuin me tulemme elämään uudessa taivaassa ja maassa, jonka muoto, tämä ajan muoto nyt jo muuttuu, mutta joka toisaalta tulessa puhdistetaan. Auta meitä maistamaan sinun hyvyys kärsimyksissä ja sinun hyvyys silloin, kun elämä on makeaa. Auta meitä näkemään tämän ajan merkityksellisyys, kuinka me elämme nyt jo, mutta kuitenkin vielä huokaamme ja huokaamme toisaalta ilosta ja odotuksesta, mutta toisaalta siitä, kun me näemme, että meidän ruumiimme ja luomakunta on edelleen vajavaisia. Auta tätä muuttamaan meidän koko näkökulmaa, meidän maailman katsomusta, kaikesta mihin sä oot asettanutkin meidät, niin auta meitä toimimaan sen perusteella ja ilolla kiittämään sinua ja sillä rakkaudella, jota sinä meihin annat, niin auta meitä säteilemään sitä luomakuntaa. Toimimaan kaikilla kulttuurin osa-alueilla, totuudessa ja rakkaudessa. Jeesuksen nimessä, amen.